Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 8-iyul chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Iroqda 24 jangari o'limga mahkum etildi. Yevropa ittifoqi Gretsiyaga hafta oxirigacha muhlat bermoqda.
What's working and what we can do better. And I made it clear to my team that we will do more to train and equip the moderate opposition.
Prezident Obama islomiy davlatga qarshi kurashni kuchaytiramiz demoqda.
Biz hech kim taklif qilmagan bo'lsa ham ichkariga kiramizmi, kirmaymizmi, bizga ruxsat berishadimi, yo'qmi?
O'zbekiston hukumati BMTda inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan hisobot beryapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras hafta oxirida Yevropa rahbarlari bilan rejalangan uchrashuvda yordam paketiga kelishilishiga umid qilyapti. Tsipras bugun Yevropa parlamentida nutq so'zlab, Gretsiya manfaatlarini himoya qildi. Uning aytishicha, moliyaviy yordam evaziga talab qilinayotgan keskin choralar mamlakatga og'ir keladi.
Otine kiriarcho dikeo mias kivernesis na epilegi na avksisi ti forologia ton kerdoforon epichirison ke na mi kopsi.
So'nggi 5 yilda Gretsiyada qashshoqlik va ishsizlik, jamiyatda tabaqalanish kuchaydi. Davlat qarzi oshib, hozir yalpi ichki mahsulotning 180%ini tashkil etmoqda, dedi Tsipras. Deputatlarning bir qismi Tsiprasni olqishlab kutib olgan bo'lsa, boshqalar norozilik bildirdi. Unga ko'ra, islohotlar ish o'rinlarining yaratilishiga, tadbirkorlikni rag'batlantirishga olib kelishi kerak. Gretsiya bugun kredit uchun yangi ariza bergan. Kreditorlar majlis qilib uni o'rganib chiqadi. Tsipras 3 yilga kredit berishni so'rab, soliq va nafaqa islohotlarini darhol amalga oshirishga so'z berdi.
Our inability to find agreement may lead to the bankruptcy of Greece and the insolvency of its banking system. And for sure,
Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tuskning aytishicha, tomonlar shu hafta oxirigacha kelisha olmasa, Gretsiya bankrotlikka uchrab, bank tizimi naqd puldan ayriladi. Yevropa ittifoqining iqtisodiy aloqalar bo'yicha komissari Pier Moscovici yakshanbagacha bitim imzolanishiga umid qilmoqda. Bu Gretsiyaga bog'liq, deydi u. Har ehtimolga qarshi Yevropa rahbarlari Gretsiyaning Eurozonadan chiqishiga hozirlik ko'rmoqda. Kecha AQSh prezidenti Barak Obama telefon orqali Gretsiya bosh vaziri bilan gaplashib, masala ijobiy hal etilishiga umid bildirgan. Gretsiyaning kreditorlar oldida qarzi 350 milliard dollar atrofida. Undan xarajatlarni kamaytirish, soliqlarni oshirish va boshqa keskin choralar talab qilinmoqda, biroq yakshanba kuni o'tgan referendumda grek xalqi ularga yo'q deb javob berdi. Bu o'rtada mamlakatdagi banklar hamon yopiq. Aholi bankomatlardan kuniga 67 dollargacha pul olishi mumkin, xolos.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Iroq sudi 24 jangarini o'tgan yili Tikritda harbiylarga hujum qilganlikda aybdor topib, o'limga mahkum etdi. Islomiy davlat guruhi o'shanda huquqni, hududni ishg'ol qilib, harbiy bazaga hujum qilgan, armiyaga endigina yollangan yuzlab shiya askarlarini qatl etgan edi. 24 mahkum qatlomda qatnashganlikda aybdor topilib, osiladi. 4 jangari dalil yo'qligi bois oqlandi. AQSh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya Iroq armiyasiga jangarlarga qarshi kurashda havodan yordam bermoqda. Eron va 6 yirik davlat Venada yadro dasturi xususida muzokara qilishda davom etmoqda. Muloqot uchun ajratilgan qo'shimcha vaqt ham yakunlanganiga qaramay tomonlar juma kungacha gaplashishga qaror qildi. G'arb diplomatlaridan birining aytishicha Eron bilan cheksiz muzokara qilinmaydi. Jumadan so'ng muloqot uzaytirilmaydi. Yo bitimga 48 soat ichida erishamiz yoki muloqotni to'xtatamiz, dedi diplomat. Eron bosh muzokarachisi Abbos Araqchining aytishicha qancha vaqt ketsa ketsin, muhimi bitimga erishish. AQSh delegatsiyasi vakili Mary Harfning bildirishicha, Qo'shma Shtatlar uchun ham muhimi vaqt emas, yakuniy bitimning sifati. Erondan yadro dasturini cheklash so'ralmoqda. Tehron esa iqtisodiy sanksiyalarni darhol bekor qilishni talab qilyapti. Tomonlar BMT inspektorlarining Eron yadro inshootlarini nazorat qilish darajasi hamda sanksiyalarni qaysi pallada bekor qilish kerakligi xususida kelisha olmayapti. Ma'lum bo'lishicha Tehron endi BMT tomonidan joriy etilgan qurol embargosini olib tashlash talabini ham olg'a surgan, g'arb davlatlari bunga qarshi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrovning aytishicha, islomiy davlatga qarshi kurash uchun Eron qurol sotib olish imkoniga ega bo'lishi kerak. Kecha prezident Barak Obama Oq uyda Vietnam Kommunistik partiyasi rahbari Nguyen Phu Chongni qabul qildi. Bu Vietnam Kommunistik partiyasi rahbarining AQShga ilk safari. 40 yil oldin Qo'shma Shtatlar Vietnamda kommunistlarga qarshi urush olib borgan. 20 yil avval esa ikki tomonlama munosabatlar tiklanib, so'nggi paytlarda kuchayib bordi. Obama erkin savdoni ko'zlovchi Trans-Tinch okeani hamkorligi loyihasi, inson huquqlari, ikki tomonlama mudofaa sherikligi xususida gaplashdi. Chong Vietnam rahbari bo'lsa-da, hukumatda biror rasmiy lavozimga ega emas. Partiya rahbarligiga xalq tomonidan saylanmaydi. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi tashkilotlar va ayrim qonunchilar Obamadan muloqot chog'ida Vietnamdan inson huquqlarini yaxshilashni talab qilishni so'ragan edi. Ba'zilar nazarida Chongni Oq uyga taklif etish xato bo'lgan. Human Rights Watch tashkiloti xodimi Jon Siftonning aytishicha, Vietnamda repressiya, qiynoqlar, diniy sabab bo'yicha ta'qiblar odatiy hol. O'tgan yili Qo'shma Shtatlar Vietnamga qurol sotishni man qiluvchi qonunni yumshatgan edi. Vietnam qurol embargosining butunlay bekor qilinishini istaydi. Rasmiy Xanoy Xitoyning Janubiy Xitoy dengizidagi hududlarni o'zlashtirishidan norozi. Vietnam va yana bir necha mamlakat ularga da'vo qiladi. Bizga qurol kerak, deydi Vietnam rasmiylari. Chong Obamani Vietnamga taklif etdi. Obama rozi bo'lgan, ammo qachon borishini aytmadi.
Already in the last two years alone, we've made significant progress on deepening our cooperation in the areas of education, science.
So'nggi 2 yilda ta'lim, fan, texnologiya, madaniyat, iqlim o'zgarishi, sog'liqni saqlash, xavfsizlik masalalarida hamkorligimiz ancha kuchaydi, dedi Obama. Vietnam bilan diplomatik aloqalar tiklangach, sobiq prezidentlar Bill Clinton va George Bush kommunistik mamlakatga safar qilgan edi. AQSh matbuotiga ko'ra, kelasi 2 yilda Amerika qurolli kuchlari 40 ming kishiga kamayadi. Shuningdek, armiyada 17 ming noharbiy mutaxassisni iste'foga chiqarish ko'zda tutilgan. Shundan so'ng muntazam armiya soni 450 mingni hosil qiladi. 2012-yilda AQSh Iroq va Afg'onistonda jang qilgan mahal qurolli kuchlar soni 570 ming kishidan iborat edi. Qisqartirishlar 2017-yildan boshlanadi va armiyaning turli jabhalarini o'z ichiga oladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida prezident Obama islomiy davlatga qarshi kurashni kuchaytiramiz dedi. Shanxay hamkorlik tashkilotida kuzatuvchi maqomiga ega Hindiston va Pokiston guruhga to'laqonli a'zo sifatida qo'shilmoqchi. O'zbekiston hukumati BMTda inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan hisobot bermoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tamaki mahsulotlariga soliqni oshirishga chaqirmoqda. Shu to'lqinda qoling. Prezident Obama xavfsizlik bo'yicha maslahatchilari bilan uchrashib, islomiy davlat jangari guruhiga qarshi strategiyani yaxshilashga chaqirdi.
What's working and what we can do better.
Nima ish beryapti-yu, nimani yaxshilash kerak, o'rganib chiqishimiz lozim, dedi Obama. Uchrashuvdan so'ng AQSh rahbari jangarilarga qarshi kurash kuchaytirilishini aytdi, ayniqsa Suriyada. Ular neft va mamlakatni qo'lga kiritmoqchi, dedi Obama.
And I made it clear to my team that we will do more to
Suriyada mo'tadil muxolif kuchlarni yanada tayyorlab qurollantiramiz, dedi u. Ba'zi tahlilchilar AQShning Suriyadagi harakatlardan foyda yo'q, deydi. Washingtondagi Amerika taraqqiyoti markazidan Brian Katulisning aytishicha,
I see in the strategy is Syria.
Harakat ko'p, lekin birortasi maqsadga yaqinlashtirgani yo'q. Qo'shma Shtatlar islomiy davlatni havodan o'qqa tutib keladi. Bir videoda Raqqa shahrida guruh uchun strategik ahamiyatga ega ko'prik portlatilgan. Obamaning aytishicha, xalqaro koalitsiyaning 5000 dan ziyod havo zarbalari oqibatida Islomiy davlat Iroq va Suriyada muvaffaqiyatga erisha olmadi. Mahalliy kuchlar esa Mosul to'g'onini, Sinjar tog'larini, Kirkuk va Irbil viloyatlarini, Tikritni qayta ishg'ol qildi. Suriya shimolida jangarilarning ta'minot yo'llarini to'sishga muvaffaq bo'ldi.
These are reminders that ISIL's strategic weaknesses.
Islomiy davlatning strategik zaifligiga guvoh bo'lyapmiz, dedi Obama, biroq uning nazarida jangarilarni yolg'iz harbiy kuch bilan mag'lub qilib bo'lmaydi. Ularning mag'lubiyatidan so'ng hosil bo'ladigan bo'shliqni to'ldirish uchun siyosiy va iqtisodiy imkoniyatlarni ham ishga solish kerak, dedi Obama.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek Har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Hindiston va Pokiston Shanghai hamkorlik tashkilotiga to'la huquqli a'zo sifatida qo'shilmoqchi. Rossiya, Xitoy hamda Markaziy Osiyoning 4 respublikasi a'zo guruhining kengayishi qanday oqibatlarga yetaklaydi? Mavzuni Nasiba Tohir davom ettiradi.
Hindiston Shanghai hamkorlik tashkilotiga to'laqonli a'zo sifatida qo'shilish haqidagi arizani o'tgan yili bergan. Pokiston esa maqomining o'zgarishini bir necha yildan beri kutadi. Ikkala davlat hozircha kuzatuvchi. Rossiya va Xitoy qatorida tashkilotga O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Tojikiston a'zo. Tahlilchilar fikricha, oltilikka Hindiston va Pokistonning qo'shilishi guruhning mintaqadagi vaznini o'zgartiradi. Uning ichidagi Rossiya va Xitoy ustuvorligiga chek qo'yadi.
Actually, in a peculiar way, the Indian membership will actually balance the group. If China and Russia are seen as kind of anti-American.
Qizig'i shundaki, Hindistonning tashkilotga qo'shilishi undagi kuchlar muvozanatini o'zgartiradi, deydi Dehlidan siyosatshunos Manoj Joshi. Agar Xitoy va Rossiya hozir aksil Amerika siyosatini olib borayotgan davlat sifatida ko'rilsa, Hindiston aksincha Amerika bilan yaxshi aloqada. Bu ma'noda Hindistonning qo'shilishi aksil Amerika siyosatiga chek qo'yishini anglatadi.
Anti-Americanism that may be there in the SCO.
Xitoy tashqi ishlar vaziri Chen Guopinning aytishicha, Hindiston va Pokistonning qabul qilinishi oltilik taraqqiyotida katta rol o'ynashi aniq. Joshi kabi ayrim tahlilchilar tashkilotni quruq gapdan nariga o'tmaydigan guruh desa, boshqalar Xitoy yetakchiligidagi birlashma g'arb alyanslariga qarshi chora bo'la olishiga ishonadi. Bu tashkilot orqali Hindiston energetika zaxiralariga boy Markaziy Osiyo mamlakatlari bilan rishtalarni mustahkamlamoqchi. Aynan shu sababdan bu davlat bosh vaziri Narendra Modi mintaqaning 5 respublikasiga tashrif buyuryapti. Hindiston Turkmaniston tabiiy gazi Qozog'istonning neft va uran boyliklariga qiziqmoqda. Ammo dengizga bevosita chiqa olmaydigan mintaqa bilan aloqalar geografik sabablarga ko'ra yaxshi rivojlanmagan. Kelajakda ham aynan shu sabab muhim rol o'ynaydi. Masalan, Turkmanistondan Afg'oniston va Pokiston orqali Hindistonga gaz quvurini qurish loyihasi ko'p yillardan beri amalga oshmayapti. Hindiston mintaqa bilan hamkorlikni oshirishni istaydi, lekin imkoniyatlari cheklangan, deydi hindistonlik sobiq diplomat Funchok Stopdan.
India has the intention to be there, but the capabilities are not there. You can't now match with the Chinese in any case.
Geografik jihatdan ham, mablag' nuqtai nazaridan ham Xitoy bilan bu mintaqada raqobat qilish qiyin. Xitoy Ipak yo'li loyihasi uchun 15-30 milliard dollar ajratishga tayyor. Biz esa Markaziy Osiyoda nima qilmoqchi ekanimizni haligacha aniq bilmaymiz, deydi u.
And we don't have any idea. We don't have any concept of what you want to do in Central Asia.
Dehlilik yana bir tahlilchi Zokir Husayn fikriga ko'ra, Hindiston Shanghai hamkorlik tashkilotiga qo'shilsa, bu to'siqlar bartaraf etiladi.
It will have a rightful place in the region and it can sit and talk and discuss the common policies affecting all the countries in terms of benefit, in terms of losses.
Hindiston regionda o'z o'rniga ega bo'ladi. Mushtarak siyosat, olinadigan foyda, sarfiyatga qarshi ko'riladigan chora-tadbirlarni muhokama qila oladi. Demak, mintaqada biz imtiyozli o'ringa ega bo'lamiz. Shanghai hamkorlik tashkiloti mintaqada Hindiston o'rnini mustahkamlaydi, deydi Husayn. Tarixda ilk bor Pokiston va Hindiston yagona xavfsizlik birlashmasiga qo'shilmoqchi. Bu ham muvozanatni kuchaytiradi. Axir Dehli Moskva bilan yaqin bo'lsa, Islomobod Pekin hamkori. Ayrim kuzatuvchilar Hindiston va Pokistonning qo'shilishi tashkilotga qanday ta'sir qilishini savol ostiga qo'yadi. Ular orasidagi raqobat va ziddiyat, boshqa mintaqaviy guruh, Janubiy Osiyo mintaqaviy hamkorlik uchun nomli tashkilotning rivojlanishiga anchadan beri to'g'anoq bo'lib keladi. Pokistonlik siyosatshunos Hasan Asqari Rizviyning so'zlariga ko'ra, Shanghai hamkorlik tashkiloti doirasida ikki davlat raqib emas. Shuning uchun ular orasidagi aloqalar guruhga salbiy ta'sir qila olmaydi. Har ikki mamlakat Markaziy Osiyo bilan munosabatlarni rivojlantirishdan manfaatdor. Ikkisi konstruktiv siyosat olib borsagina murodiga yetadi, deydi ekspert. Dehlidan Anjana Pasricha, Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. amerikaovozi.com'da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
O'zbekiston BMT qarorgohida mamlakatdagi inson huquqlariga oid vaziyat yuzasidan hisobot bermoqda. Inson huquqlari qo'mitasidagi bu hisobotni inson huquqlariga oid vaziyat uchun hukumatni keskin tanqid ostiga olib kelayotgan huquq himoyachilari, fuqarolik jamiyati vakillari ham kuzatishmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
BMTni inson huquqlari bo'yicha qo'mitasi yig'ilishida O'zbekiston hukumati tomonidan inson huquqlari bo'yicha milliy markaz, prokuratura, ichki ishlar vazirligi mulozimlari hisobot berishmoqda. O'zbekiston delegatsiyasi tarkibida hukumatni BMTdagi so'nggi hisobotdagi ashaddiy chiqishi bilan jamoatchilikda e'tirozlar uyg'otgan inson huquqlari bo'yicha milliy markaz rahbari Akmal Saidov yo'q. BMT yig'ilishidagi hukumat hisobotini o'zbek fuqarolik jamiyati vakillari, huquq himoyachilari ham kuzatib borishni maqsad qilishgan. O't yuraklar inson huquqlari tashkiloti rahbari Mo'tabar Tojiboyevaga ko'ra, xorijdagi ko'pchilik o'zbek faollari bu yig'ilishga taklif qilinmagan bo'lsa-da o'z ixtiyorlari bilan kelishgan. Ular hukumat hisobotiga befarq emas, imkon topilganda buni namoyish etishni ham maqsad qilishmoqda.
Bizga hech kim taklif qilmagan bo'lsa ham, ichkariga kiramizmi, kirmaymizmi, bunga ruxsat berishadimi, yo'qmi? Noma'lum. Birinchidan Andijon fojiasiga aloqador varaqachalar tarqatamiz. Keyin o'sha siyosiy mahkumlarni bir plakatlarini ham olaman. Nima bo'lsa, hukumat vakillari gapirayotgan paytda sukut saqlab namoyish qilishimiz mumkin nimani ichida,
dedi Mo'tabar Tojboyeva. Faollar hukumat o'z hisobotida inson huquqlariga oid abgor vaziyatni, majburiy mehnat, diniy va siyosiy huquqlar toptalayotganligini chetlab o'tishiga, mamlakatda inson huquqlarini kafolatlashga qaratilgan sanoqsiz ishlar amalga oshirilgani haqida gapirishiga shubha qilishmaydi. O'zbekiston hukumatini Inson huquqlari qo'mitasidagi bu yilgi hisoboti BMT bosh kotibi Pan Gi Munni iyun oyida Islom Karimov bilan o'tgan uchrashuvi, Toshkentdagi muzokaralarda inson huquqlari, qiynoqlar, majburiy mehnat masalasini ko'tarishi ortidan kuzatilmoqda. BMT bosh kotibini O'zbekistonga qilgan safariga ko'plab xalqaro huquq tashkilotlari ham diqqat qaratishdi. Pan Gi Mundan siyosiy mahbuslarni ozodlikka chiqarish masalasida ko'mak kutishdi.
Birlashgan Millatlar tashkilotining bosh kotibi Pan Gi Munni Toshkentga tashrifi munosabati bilan Karimov bilan uchrashuvini haqidagi ma'lumot olingandan keyin undan O'zbekistondagi inson huquqlari vaziyati, O'zbekistondagi siyosiy mahkumlarni zudlik bilan ozod qilish talabi bilan juda ko'plab murojaatlar qilindi. Bularga misol tariqasida Amnesty International tashkilotining murojaatini aytish mumkin. Human Rights tashkilotining murojaatini, chegara bilmas muhrlar tashkiloti, muqobil O'zbekiston muvofiqlashtirish kengashi bayonoti va boshqa murojaatlarni misol qilib keltirish mumkin. Qirg'izistondan aynan Azimjon Asqarovni ozod qilinishini, O'zbekistondan yaqindagina shu Birlashgan Millatlar tashkiloti bosh kotibi janob Pan Gi Munga murojaat qilgan siyosiy mahkum yaqindagina 5 yil 26 kun jazo muddati qo'shib berilgan Azamjon Farmonovni ozod qilinishini ozod qilinishini talab qilishni so'ragan. Chegara bilmas muhbirlar tashkiloti esa Muhammad Bekjonni ozodligini so'rashni va shunga erishishni so'rab murojaat qilgan. Bizning bayonotimizda ham aynan siyosiy mahkumlar, bundan tashqari o'sha o'g'irlab ketilgan insonlar, bugungi kungacha taqdiri noma'lum bo'lgan insonlar masalasini ham ko'targanmiz. Lekin afsuski,
dedi Mo'tabar Tojiboyeva. BMT yig'ilishida ham muhokamasi kutilayotgan qiynoqlar mavzusi esa dolzarb. Faollarga tahdid solib turgan asosiy muammolardan biri sanaladi. Tojiboyevga ko'ra, Jasliq qamoqxonasida saqlanayotgan huquq himoyachisi Azam Farmonovga nisbatan keskin qiynoqlar qo'llanilmoqda. 1 iyul kuni Farmonov bilan Jasliq qamoqxonasida ko'rishgan turmush o'rtog'i Ozoda Yoqubova huquq faoli boshiga qop kiydirilgan holda kaltaklanganligini, jismoniy va ruhiy jihatdan keskin cho'kib qolganligini aytgan. 9 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan huquq himoyachisi Farmonov berilgan jazo muddati tugashiga 26 kun qolganida qamoqxonada ichki tartiblarni buzishda ayblanib sud qilindi. Unga yana 5 yillik jazo muddati qo'shib berildi. Avvalroq esa Farmonov Jasliqdagi qamoqxonadan BMT bosh kotibi Pan Gi Munga ochiq murojaat yo'llagan edi. Diniy va siyosiy e'tiqod uchun qo'llanilayotgan qiynoqlar haqida yozgan huquq himoyachisi o'z maktubida qamoqdan sog'-salomat chiqishiga umidi yo'qolib borayotganligini aytadi. BMT Inson huquqlari qo'mitasida O'zbekistondagi inson huquqlariga oid vaziyat muhokamasi ertaga 9 iyul kuni ham davom etishi kutilmoqda. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti dunyo davlatlarini sigareta va boshqa tamaki mahsulotlariga solinadigan soliqni oshirishga chaqiryapti. Tashkilot chiqargan yangi hisobotga ko'ra, bu tamaki chekish epidemiyasiga qarshi eng samarali chora. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, tamaki mahsulotlariga soliqni oshirish oqibatida uni xarid qilganlar soni kamayadi. Bu chekishga qarshi kurashning eng arzon va samarali yo'li. Ayni vaqtda davlat byudjetiga tushadigan mablag' ham ko'payadi.
Some economists early this year in a Copenhagen consensus referred to it as a phenomenal best buy, not only a best buy.
Shu yil boshida Kopengagenda bo'lib o'tgan anjumanda ayrim iqtisodchilar buni eng zo'r iqtisodiy siyosat deb atadi. Shunchaki zo'r emas, eng zo'r, chunki bu tamaki iste'molini kamaytirishning eng arzon yo'li. Oqibatda insonlar hayoti saqlab qolinadi, deydi tashkilot rasmiysi Douglas Betcher. Xitoy va Fransiya kabi mamlakatlarda tamaki mahsulotlari narxi oshirilganida chekish ko'lami pasaygan. O'pka saratoni kabi bu illat bilan bog'liq kasalliklar kamaygan, deydi rasmiy. Turkiyadan olingan ma'lumotlarga ko'ra, 2009-2014 yillarda sigaretaga solinadigan soliqlar 50% oshirilgani oqibatida chekadigan aholi 13% kamaygan. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, bunday jiddiy yutuqlarga qaramay, soliqni oshirish siyosati keng tarqalmagan. Dunyoning bor yo'g'i 33 mamlakatida sotuvdagi sigaretalarga 75%dan ko'proq soliq solish amaliyoti mavjud. Betcher bunda tamaki sanoatini ayblaydi.
The most common myth that tobacco industry promotes is that increase in tobacco taxation will lead to an increase.
Tamaki sanoati vakillari agar tamaki mahsulotiga soliq oshirilsa, bu kontrabanda ko'lamini oshiradi deb qo'rqitadi. Vaholanki, bu cho'pchakdan boshqa narsa emas. Bundan tashqari, noqonuniy savdoga qarshi ham kurash olib borish kerak. Chunki bu korrupsiya va kontrabandani oshirib, davlat byudjetiga tushayotgan mablag'ni kamaytiradi, deydi u. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiga ko'ra, dunyo bo'ylab asosan rivojlanayotgan mamlakatlarda yiliga qariyb 6 million odam tamaki chekish bilan bog'liq kasalliklardan nobud bo'ladi. Bu AIDS, sil kasalligi va bezgak qurbonlarining umumiy sonidan ko'proq. BMT agentligi agar chora ko'rilmasa 2030-yilga borib tamaki chekish oqibatida kasallik orttirib o'layotganlar soni 8 milliondan oshadi deb bashorat qilmoqda. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras hafta oxirida Yevropa rahbarlari bilan rejalangan uchrashuvda yordam paketiga kelishilishiga umid qilmoqda. Tsipras bugun Yevropa parlamentida nutq so'zlab, Gretsiya manfaatlarini himoya qildi. Uning aytishicha, moliyaviy yordam evaziga talab qilinayotgan keskin choralar mamlakatga og'ir keladi. So'nggi 5 yilda Gretsiyada qashshoqlik va ishsizlik, jamiyatda tabaqalanish kuchaydi. Davlat qarzi oshib, hozir yalpi ichki mahsulotning 180%ini tashkil etmoqda, dedi Tsipras. Unga ko'ra, islohotlar ish o'rinlarining yaratilishiga, tadbirkorlikni rag'batlantirishga olib kelishi kerak. Gretsiya bugun kredit uchun yangi ariza bergan kreditorlar majlis qilib, uni o'rganib chiqadi. Tsipras 3 yilga kredit berishni so'rab, soliq va nafaqa islohotlarini darhol amalga oshirishga so'z berdi. Iroq sudi 24 jangarni o'tgan yili Tikritda harbiylarga hujum qilganlikda aybdor topib, o'limga mahkum etdi. Islomiy davlat guruhi o'shanda hududni ishg'ol qilib, harbiy bazaga hujum qilgan, armiyaga endigina yollangan yuzlab shia askarlarini qatl etgan edi. Eron va 6 yirik davlat Venada yadro dasturi xususida muzokara qilishda davom etmoqda. Muloqot uchun ajratilgan qo'shimcha vaqt ham yakunlanganiga qaramay, tomonlar juma kungacha gaplashishga qaror qildi. G'arb diplomatlaridan birining aytishicha, Eron bilan cheksiz muzokara qilinmaydi. Jumadan so'ng muloqot uzaytirilmaydi. Eron bosh muzokarachisi Abbos Araqchining aytishicha esa, qancha vaqt ketsa ketsin, muhimi bitimga erishish. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.